Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Knisja tal-Madonna tad-Dawl, Bidni. Għall-pirraba li hemm bejn Ħażabbar u Wittelgħin insibu knisja żgħira, forsi maqtuha wkoll mit-triq, iżda li ilha tagħti servizz reliġjuż lin-nies tal-inħawi għal mijiet ta' snin. Din hija l-Knisja tal-Madonna tad-Dawl li tinsab fuq l-għolja magħrufa bħala tal-Bidni. Din il-Knisja hija interessanti wkoll. Tasal għalija billi fit-triq il-prinċipali li minn Ħażabbar tkun sejjer lejn Wittelgħin tieħu triq fuq il-lemin fejn hemm indikat li ż-żona jisimha Bidni. Lejn il-quċċata tara l-Knisja b'sunter żgħir quddiemha kif ukoll tħares lejn fetħa żgħira qisu misraħ. Oriġinarjament kien hemm knisja żgħira iddedikata lil San Juan il-Battista. Palma kien jiġri diversi drabi, din il-knisja ġiet magħluqa minħabba li kien hemm nuqqas ta' flus biex tinżamm tiffunzjona tajjeb, kif ukoll biex issirilha l-festa tagħha. Dan seħħ fis-sena 1654. Kellhom jgħaddu kważi 80 sena biex l-istess knisja reġgħet infetħet għal kult pubbliku. Il-probabilità hija li dan seħħ wara li kienu saru r-restawr u bini mill-ġdid fejn kien hemm bżonn tal-knisja l-qadima. Interessanti huwa l-fatt li għalkemm il-knisja baqgħet iddedikata lil San Juan il-Battista minħabba li tpoġġa kwadru żgħir tal-Madonna tad-Dawl, din il-knisja bdiet tkun aktar magħrufa b'din id-dedikazzjoni. Mhux hekk biss, iżda beda jkun hemm wedded mogħtija lil din il-knisja u dejjem bid-devozzjoni lejn il-Madonna tad-Dawl. Tant jidher li kibret din id-devozzjoni li fis-sena 1754 inbniet knisja ġdida, dik li naraw illum. Il-knisja li jimbniet hija simili għal ħafna oħrajn, bib wieħed u tieqa fuq kunnaħa tal-bib, minn hawn id-devoti setgħu dejjem jagħmlu t-talb tagħhom anke jekk il-knisja tkun magħluqa. Ma ġemp il-bib hemm irħama żgħira li tgħid li l-umanità ekklesjastika ma kienetx tot għal din il-knisja. Il-faċċata tal-knisja hija nkurunata b'qampina żgħira u salib li huwa mpoġġi fuq arkata. Il-knisja minn ġewwa mhijiex dekorata ħafna, iżda għandha l-bżonnijiet kollha neċessarji. Pittura li hemm fuq l-uniku altar hija attribwita lil Francesco Zara. Din qiegħda tur il-Madonna tad-Dawl u żewġ qaddisin wieħed minnhom huwa San Francisk ta' Paula u l-ieħor San Juan il-Battista. Dan tal-aħħar iddaħħal fil-kwadru minħabba li l-Knisja oriġinali kienet iddedikata lilu. Hemm ukoll numru ta' kwadri wieda. Hija ħaġa naturali li minħabba li l-Knisja tinsab viċin il-bajja ta' Wittelgħin, allura jkun hemm diversi kwadri li innataw minn baħħara. L-eqdem kwadru weda li nsibu hawnhekk imur lura għall-bidu tas-seklu 18, fil-waqt li wieħed minn tal-aħħar huwa dak li ngħata fis-sena 1951. Il-Knisja tal-Madonna tad-Dawl hija ħajja minħabba li għadha tintuża. Viżin żammit isel milkom.